SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon si Perla Luitic ng Philippine-Australia Foundation at ating pag-uusapan ang Happy Care sa Philippine-Australia Foundation. Magandang umaga!
Magandang umaga naman sa iyo.
Matagal na tayong hindi nakakapag-usap. So, kamusta na po ang Philippine House?
Ang Philippine House sa Putre ngayon, maroon tayong activities dyan maskin wala na ang dating Philippine Community Council Victoria. So, nagustuhan ng mga matanda na doon sila sa Philippine House mag-activity. Ang ginawa namin, tinanggap namin ang kanilang kuro-kuro na doon gagawin ang activity ng mga matanda.
So, ito po yung mga matatandang nagtungo dyan nung unang panahon pa. Kung hindi ako nagkakamali, isang araw, bawat linggo, every fortnight.
Every fortnight sila pupunta.
So, ano-ano na po ang ginagawa ninyo sa Happy Care?
Ang ginawa namin, kasi 4 hours lang, from 10 o'clock to 2 o'clock, 4 hours lang activity natin dyan. So, ang ginawa namin is, mayroon tayong exercises sa mga matatanda. Mayroon din tayong mga games, no? Then mayroon din tayong mga trivia sa mga matanda para maano nila yung utak nila, mahindi sila makalimot, maging makalimutin. So, sabi yung socialization kasi sinasabi na para ma-feel nila na hindi sila isolated. At least, meron silang kwentuhan sa mga matanda, bawat isa nagkakilala. So, tapos, meron din silang story telling sa buhay nila, mga kwentuhan sa buhay nila. So, tapos, yun. Pagkatapos dyan, exercise. Ang nagtuturo dyan ng exercise, yung matanda din.
So, ito pong
ang aming model ng matanda. Magaling naman siya eh.
Mga senior din ang nagpapatakbo ng programa.
Oh, mga senior din.
So, di masaya.
About 60.
So, ito pong Happy Care ay tumatakbo sa pamamagitan ng home care package. Kung may home care package ka, pwede kang sumali sa Happy Care.
Maskin walang home care package, welcome din sila. Tanggapin namin maskin walang home care package. Sometimes may mga may edad na above 50 na lonely sa bahay nila, sumali din kasi nagustuhan nila eh. Lalo na kung wala silang trabaho na gusto nila nga ma-feel nila ba nga looking for Filipino group.
So yung samahan lang po.
Yung iba ay galing sa city, galing sa city, ay galing sa Willoughby, galing sa
paano po sila makakapunta sa inyo? May nagdadala sa kanila?
Yung iba may nagdadala, yung iba naman voluntary sa kaya ng train.
Dahil malapit lang naman po kayo sa train station, no?
Oo, lalakarin lang. Kaya nga, yung maganda kasi malapit sa train station. Pwede sila mag-train. Mayroon taga Fitzcroy, diba? Last week, we celebrate Tita Timmy, 98 years
wow.
old.
Birthday party, 98 years old. Wow.
Oo, so natutuwa naman sila kasi Juan, kanang the first time, may 98 years old.
Dito po sa home, sa Happy Care ninyo, hindi lang po mga Pinoy ang welcome, hindi ba? Nabanggit po ninyo, yeah, mayroong ding ibang mga lahi.
Oo, mayroong Greek, mayroong Italian na dinala nila na gusto mag-join activity. Mag-join ng activity.
Maliban po sa Happy Care, ano pa po yung pinagkakaabalahan ng Philippine-Australia Foundation?
Ang kuha natin ngayon is regarding the members organization. So, we are trying now to apply for the NDIA, pero on the process ng application, kasi hindi basta-basta ngayon eh. Kasi gusto nila na pwede ba mag-apply tayo ng NDIA o
para po, oo, papalawakin yung serbisyo.
Oo, palawakin yung serbisyo. Sabi ko, hintay lang kayo kasi mas maganda na pagdasal natin na matupad yung pangarap natin. Kasi yung ibang matanda gusto nila nga ang Philippine-Australian Foundation ang hawak sa project nila, yung package.
Sa home care package.
Oo, home care package.
So, para magiging direkta na yung serbisyo, imbis na magiging...
Kasi hindi naman sila happy sa ibang provider. So, gusto nila lilipat. Sabi ko, this time, hindi pa kami allowed.
Kamusta naman po yung Philippine House? Meron na po bang mga pagbabagong ginawa, renovation? Kasi matagal-tagal na rin kayo doon, hindi po ba?
Oo, pinantumahan yun ng Philippine House, ni-improve natin. So, pinaayos din yung kubita, tapos yun at saka yung hall, pinalaki natin. Kaya nga, medyo makakuha na tayo ng mga 80 people.
So, kung ako po ay may organisasyon at gusto kong magkaroon ng salo-salo o di kayo pagtitipon, pwede po, ang, bukas po ang Philippine House.
Yes, kung mag-birthday, mag-birthday sila, may meeting, pwede, welcome sa Philippine House. Pero may charges.
Para po makatulong sa pagpapatakbo ng lugar.
Oo, kasi maintenance sa water at saka electricity.
Tsaka amilyar.
Amilyar.
Pero, Miss Perla, sa darating na 27 ng Abril, meron din po kayong magaganap na malaking pagtipon-tipon.
We invited singer from the Philippines with us open to us. It will be on 27 of April, yung Jerome Sala concert. We're inviting Filipinos so interested to listen to the music, Filipino music. Whatever profit there, it goes to the Philippine House maintenance. Sa Grand Star Reception in Altona.
So, sa 27 ng Abril, anong oras pong simula?
Arrival, mga 6:30. Arrival.
Siguradong masaya yan at maraming mga original Filipino music.
Oo. Kasi ang mga Pilipino, mahilig man sila nga musika. At saka yung invite ang yung guest natin ka singer. Winner siya ng Star in a Million sa ABS-CBN. Interesting to listen to the music. We're inviting Filipinos to come over. Yeah. And book yourself.
Maraming salamat, Perla Luitic, Executive Director ng Filipino-Australia Foundation.
Maraming salamat din. Maraming
nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.